Ліст апостола Якуба, раздзел 4. Адкуль узнікаюць войны, ды адкуль сваркі паміж вамі? Не адкуль інакш, як з пажадлівасці вашай, што бунтуецца ў членах вашых. Жадаеце і не маеце, забіваеце і зайздросціце, і не можаце здабыць. Сварыцеся ды ваюеце, не маеце, бо не ўпрошваеце, просіце і не атрымоўваеце, бо блага просіце, каб толькі задаволіць сваю пажадлівасць. Чужаложніцы і чужаложнікі, ці вы не ведаеце, што сяброўства з гэтым светам ёсць варожасць Богу? Дык хто хацеў бы стацца прыяцелем гэтага веку, той робіцца ворагам Бога. Можа, уважаеце, што дарма пісання кажа, зайздросна любіць дух, які жыве ў нас. Дык большую дае ласку паводле таго, як кажа, Бог супрацівіцца пыхлівым, а пакорлівым ласку дае. Дык пакарыцеся Богу, а супраціўцеся д'яблу, і ён уцячэ ад вас. Туліцеся да Бога, і ён прытуліць вас, абмыйце рукі, грэшнікі, ачысціце сэрцы, двудушнікі, смуткуйце, жальцеся і плачце, хай смех ваш абернецца ў жалобу, а радасць у тугу. Спакарыцеся перад абліччам Господа, і ён падыме вас. Браты, не ачарняйце адзін аднаго. Хто ачарняе брата свайго, або асуджае брата свайго, той ачарняе закон, ды асуджае закон. А калі ты асуджаеш закон, дык ты не выканаўца закону, але суддзя. Адзін жа заканадавец і суддзя, які можа збавіць і загубіць. А ты хто такі, што судзіш бліжняга? А ну цяпер вы што кажаце, сёння або заўтра пойдзем у той ці іншы горад і пражывём там год і зоймемся гандлем і атрымаем прыбытак. Вы не ведаеце, якім будзе заўтра жыццё ваша, бо яно пара, што на хвіліну з'яўляецца, а потым прападае. Замест таго казаць бы вам, калі Господ захоча, будзем жыць і рабіць тое ці іншае. Вы цяпер пахваляецеся ў сваёй пыхлівасці, кожнае такое пустахвальства ліхое. Таму той, хто ўмее рабіць дабро і не робіць, грэх таму.